Kersfees en Christusfees vandag beleef en ook elke dag. Ek wil net voordat ons begin, hier is 'n kers wat aangesteek moet word. Ek weet nie wie is verantwoordelik daarvoor nie, so julle kan net vorentoe kom en hom aansteek, of moet ek dit doen? Okay. Die lighter is daar so as hy. Ons vier hierdie adventtyd waar ons Christusse geboorte natuurlik vandag vier en ons loof die Here. Kom ons word stil voor die Here. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Amen. Nou mag daar vir julle vrede van die vors van vrede, Jesus Christus, wees vir julle en julle huisgesin. Amen. Sing nou een lied, ons sing het staande, Herders op die open velde, lied 3, 6, 4. Ons gaan vandag kyk na Lukas 2, waar ons sien hoe die engele verskyn het aan die herders, en kom ons sing dan hierdie lied, ek dink is al die verse, Herders op die open velde, kom ons staan en sing, en prys die Here. Skriflesing vanmôre kom uit Lukas hoofstuk 2 van vers 8 tot 20. Lukas hoofstuk 2 van vers 8 tot 20. So die van julle wat Bybels het kan daar oopmaak. Lukas hoofstuk 2 van vers 8 tot vers 20. Voordat ons die skrif lees, kom ons bid net weer saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om u naam te loof, soos die engele daai aand u geloof het en geprys het toe aan die skaapwagters verskyn het. Here, help ons om ook u te loof met ons hele hart, met ons hele siel. Here, want ons hierdie dag vier ons u geboorte toe u mens geword het en een van ons kom word het en ons kom identifiseer het in ons swakheid. Here, ons prys u en ons loof u dat ons die woord kan lees vanoggend. Waar daar baie mense is wat nie eens al van u gehoor het nie. Here, ons kom dankie dat ons van u weet en dat ons weet u het gekom om ons te verlos van ons sondes. En Here, ons kom bid dat ons die boodskap sal bewaar in ons harte, dat ons sal sing soos die skaapwagters en die engele en dat ons evangeliste sal wees soos die skaapwagters toe hulle die boodskap vertel het. Ons kom bid dat u nou Ek kom bid dat u nou deur my sal praat en dat u naam verheerlik sal word in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit hoofstuk 2 van Lukas van die Lukas Evangelie vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarin en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel, wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ons lees tot sover. En vanmôre se boodskap, soos jy kan sien, daar is die belangrikheid van die engelse boodskap in Bethlehem is die verlosser gebore, Christus die Here. Prys hom, bewaar hom en vertel. Nou, die stories rondom Christus se geboorte is vol van engele wat aan mense verskyn het. In die Matteus Evangelie vind ons dat 'n engel aan Josef, Maria se verloofde, verskyn het in betrekking tot Jesus se geboorte. In Lukas hoofstuk 1 en 2 vind ons dat die engel Gabriël verskyn het aan Maria en Elisabeth oor Jesus en Johannes die Doper se geboorte en na Christus se geboorte het God homself ook aan Simeon geopenbaar dat hy nie sou sterf voordat hy die Messias gesien het nie. Nou lees ons dat engele ook verskyn het aan die skaapwagters in die veld. Nou ons weet dat die verskyning van engele nie elke dag gebeur nie. So ons weet dat die feit dat so baie engele aan verskillende persone verskyn het, geweldig belangrik is in hierdie tyd. So ons kyk eerstens na die belangrikheid van die ontvangers van die boodskap. Nou die engele het aan die skaapwagters eerste verskyn, die mense van die veld. Ek wonder of jy al ooit gewonder het waarom God juist die skaapwagters uitgekies het om aan hulle eerstens te verskyn. Waarom het God nie aan koning Herodes of aan 'n slim fariseer of 'n slim filosoof in die Romeinse ryk verskyn nie? Hoekom het God gekies om eerstens aan skaapwagters, mense van die veld, te verskyn? Skaapwagters in daardie tyd, soos vandag ook nog is deel van die laer klas van die samelewing. Hulle was onbelangrik en nie gesiene in die oë van mense nie. Maar dis juist waarom dit so belangrik is, dat God juist aan daai mense wat onbelangrik is, verskyn het. God het die manier om die swak dinge van die wêreld te kies, die dwaase dinge, die dinge wat niks beduidend is, om die wyse mense te beskaam. Jakobus 2 vers 5 sê ook, sê die woord van God, luister my liewe broers, kies God nie juist die wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof, om die koninkryk in besit te neem, wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Jesus het ook een keer op een keer, toe hy bedien het op aarde, die volgende gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het, ja Vader, so was u genadelige bedoeling. Ook een keer toe Jesus aan die disippels verskyn het, het die volgende gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos 'n kindjie word, soos kindertjies word nie, sal julle beslis in die koninkryk van hemel ingaan nie. Want toe sê hy, wie om gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. So is dit nie interessant dat God nie aan die regeringsambtenare eerstens verskyn het nie, maar dat hy aan niks beduidende, onbelangrike skaapwagters verskyn het nie. So, in 'n sekere sin kies God onbelangrike mense, maar hy ook kies God belangriker mense. Jy kan vir my sê, maar wat van Lukas, die slim dokter, of Paulus, die intellektuele, of Matteus, die belastinggaarder, hulle was toch belangrike mense, en is waar, God het ook, God verskyn aan alle mense, en God openbaar homself aan belangrike en onbelangrike mense, maar ek dink die feit dat hierdie gedeelte vir ons in die Bybel is, dat God eerstens aan die skaapwagters verskyn het, wil vir ons sê dat God nie een aannemer van die persoon is nie. Met ander woorde, daar is nie, God is nie net vir sekere mense in die samelewing nie. Hy het hom geopenbaar aan alle mense. Met ander woorde, jy hoef nie een doktersgraad te hê in een of ander vakgebied, of jy hoef nie een CEO van een maatskappy te wees nie. God is nie een aansiener van die persoon nie. Met ander woorde, God openbaar hom aan elke persoon, selfs aan klein kindertjies. En God, en dit is vir ons baie duidelik geword, dat God juist hom geopenbaar het aan mense wat nie een hoë aansien in die gemeenskap het nie. Maar wel, God sê in Jakobus 4 vers 7 en 8, God weerstaan die hoogmoediges en aan die nederiges gee hy genade. In ander woorde, God openbaar homself nie aan mense wat hoogmoedig is, die mense wat dink hulle het God nie nodig nie. Daai mense word uit die koninkryk van God uitgesluit. God het juist vissermanne gekies om sy disippels te wees, om te wys dat God beskikbaar is vir alle mense van alle sosiale stande. Dan kyk ons na die inhoud van die boodskap, die belangrikheid van die inhoud van die boodskap. Die tekst sê vir ons, die engel het gesê, goeie nuus van groot blydskap word vir alle mense gebring. Die engel het gesê, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Dit het iets beteken soos, die beste boodskap wat julle ooit kan hoor in julle lewe, word nou aan julle gebring. Dit beteken iets, so iets. Die nuus wat die skaapwagters ontvang het, was die beste nuus wat hulle ooit sal hoor en sekerlik nooit sou vergeet nie. Verbeel jouself dat 'n engel aan jou verskyn in die middel van die nag. Sal jy ooit daai boodskap kan vergeet? Dis waarom dis groot nuus van groot goeie nuus van groot blydskap. Hulle het definitief daai boodskap nooit vergeet nie. Dan sien ons dat die boodskap vir alle mense groepe bedoel is, menende al die mense wat God na homself toe sal trek. Kom ons kyk na die frase in vers 10. Het sê, die engel het gesê, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Nou as ons na die Grieks kyk, sal ons sien dat die woord vir die volk laos is, wat kan vertaal word met volk of nasie of mense. Nou ek glo dat die beste vertaling mense is. Want ons sal daar kon dink, ja, maar hierdie boodskap is net vir die Israeliete bedoel. Maar dis nie waar nie. Die beste vertaling is dat hierdie boodskap vir alle mense groepe bedoel is in die, op die aardbodem. Die konsekwente getuienis van die Ou Testament en die Nuwe Testament is, dat die Messias nie net, hy kom uit die lyn van die Jode, ja, kom uit die lyn van Dawid en Adam en so aan, maar die evangelie is vir alle mense groepe, is nie net vir die Afrikaners of vir die Jode bedoel nie, maar is vir alle mense bedoel. Ons sien dit in Lukas 2 vers 29, toe God aan Simeon geprofeteer het oor die Messias en gesê het, Here laat u die Simeon en die volgende gesê, Here laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het, voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting, van die nasies en tot eer van die volk Israel. Met ander woorde, hierdie Messias kind wat gebore is, is vir alle volke groepe bedoel. Ons sien ook aan die einde van die evangelie van Lukas, toe Jesus gekruisig is en het opgestaan uit die dode, toe sê, gee hy die volgende opdrag aan die disippels en hy sê, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word van Jerusalem en verder. Die boodskap van die engele, goeie nuus van groot blydskap beteken, dit is 'n nuus van groot blydskap omdat dit die nuus is van redding vir alle volke groepe in die wêreld. Nou sien ons in Vers 11, die volgende, die engel sê, die verlosser is gebore, Christus die Here. Nou as jy hierdie frase in sommige vertalings lees, sou dit kon lees, 'n verlosser is gebore. Dan sou jy kon dink dat Jesus een van die verlossers is in die hele wêreld, daar's baie ander ook. Maar as jy kyk na die Grieks, daar word die onbepaalde lidwoord kom nie voor nie. Ander woorde, 'n beter vertaling, in die nuwe vertaling, vertaal dit reg, staan daar, die verlosser is gebore, die redder is gebore. Ander woorde, die Engelse boodskap het gesê, dat hierdie persoon wat gebore is in Bethlehem, hy is die verlosser, die enigste verlosser in die wêreld. Daar's ander tekste in die Bybel wat dit bevestig, soos Johannes 14 vers 6 en Handelinge 4 vers 12, waar daar sê, daar's verlossing in geen ander persoon nie, net in Jesus Christus. En dis die boodskap van die engel, in Bethlehem is die verlosser gebore, Christus die Here. Ons sien, die engel sê, Christus, die verlosser is gebore, Christus die Here. Nou in die Griekse Ou Testament, die Septuagint, wat vertaal is voordat Jesus gebore is, het die naam van Yahweh, God se naam, gelykgestel aan Here. Nou kom die engel en sê, hierdie persoon wat gebore is, sy naam is Christus die Here. Met ander woorde, die skaapwagter sou geweet het, daai woord Here word nou gelykgestel aan Jesus, aan God. Die Here, Yahweh, is die Messias wat gebore sou word. Dan sien ons ook Jesus se naam word Christus genoem, beteken Messias. Nou die verwagtinge in die Joodse gemeenskap was, daar was baie profesie in die Ou Testament, dat eendag sal 'n persoon kom en hy sal die gesalfde wees, en hy sal in Bethlehem gebore word, en die persoon sal die verlosser, die Messias, die gesalfde, die Christus wees. En daai persoon het almal geweet, dit is God, dit is die persoon wat hulle sou verlos van die magte van die bose. Dan sien ons Christus in vers 12 sou in 'n krib gebore word. Dit is baie interessant dat die koning van heerlikheid, Jesus die Christus, word in 'n krib gebore saam met ander plaasdiere. Nou, sou dit nie meer gepas gewees het dat Jesus in 'n paleis gebore word in by Herodes of ergens in die Romeinse Ryk waar daar maar het selfs in 'n gebou soos hierdie, sou dit nie meer gepas gewees het nie. Nou, heel waarskynlik, want is die koning van die heelal, onthou, hy word in 'n krib gebore, saam met plaasdiere. Nou, het is baie interessant, dat God besluit het, juist dat Christus in 'n krib gebore word, en saam met ander plaasdiere. Jy kan dalk vir my sê, hoekom is dit so? Die feit dat Jesus gebore is in 'n krib, vertel ons iets van God. God het een van ons geword in nederigheid en swakheid. God het 'n baba geword. God het onbelangrik geword. God het hulpeloos geword. God het niks beduidend geword en hy het geword van 'n persoon van geen reputasie nie. Jy sal onthou een keer toe Jesus in Matteus 11 gesê het, het die volgende gesê, kom na my toe allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. God is nederig en sagmoedig, en die feit dat hy in 'n stal gebore, saam met plaasdiere wys vir ons, dat God het kom, homself kom identifiseer met ons swakheid, met in ons moeilikheid, en al, en dat hy homself, kan ek sê, om toeganklik kom maak vir ons, sodat ons kon identifiseer met hom. Dis waarom Christus in 'n krib gebore is, saam met plaasdiere. En dan sien ons, Christus is in Bethlehem gebore. Nou, ek kan vir myself vra, hoekom juist Bethlehem? Nou, die feit dat hy in Bethlehem gebore is, is belangrik vir twee redes. Eerstens, in die boek van Micha 5, hoofstuk 5 vers 1 staan daar geskrywe, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. In ander woorde, iemand eeuwe voor die tyd toe Jesus gebore is, is het geprofeteer dat Jesus in Bethlehem, iemand in Bethlehem gebore sal word, wat sy daar uit die ewigheid is. Met ander woorde, die persoon wat in Bethlehem gebore sal word, het nie 'n begin nie. Hy is uit die ewigheid uit, hy kom uit 'n ander dimensie uit. Met ander woorde, die persoon, dit bevestig net weer die tyd, die feit dat die persoon wat in Bethlehem gebore sal word, Jesus Christus, is God. Hy het geen begin nie. Die ander rede waarom dit belangrik is, is dat Dawid ook gekom het vanuit Bethlehem. Dawid was een van die belangrikste konings, soos ons weet, in Israëlse geskiedenis. En Jesus was 'n direkte afstammeling van Dawid. As jy na die geslagsregisters kyk, sien jy dat Dawid, Jesus, 'n direkte afstammeling van Dawid is. En daarom was dit geprofeteer ook dat Jesus in Bethlehem gebore sou word. Psalm 89 vers 4 en 5 staan daar geskrywe, God het gesê, ek het 'n verbond gesluit my uitverkorene, ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid, ek sal vir jou 'n nageslag verseker en altyd, vir altyd in jou troon in elke geslag laat standhou. Met ander woorde, daar was 'n profesie dat uit die geslag van Dawid iemand sou kom wat vir ewig en altyd sou regeer en dit is 'n vervul met Jesus Christus se geboorte. So dis die belangrikheid van die inhoud van die boodskap. Dis 'n boodskap van groot blydskap, die beste boodskap wat jy ooit sal hoor. Dis vir alle mensegroepe bedoel. Die verlosser is gebore, die enigste een. Hy is die Here, hy is God, hy is Jahwe, hy is die koning wat ons moet aanbid. Hy is in 'n krib gebore en hy is gebore in Bethlehem soos geprofeteer is. Dan kyk ons na verskillende reaksies vir die boodskap van die engel. Kom ons kyk, die skaapwagters het aanvanklik, toe hulle die engel gesien het, hulle gevrees, en hulle was baie bang. Dan sien ons later, die engelekoor kom, en terwyl die engel verskyn aan die skaapwagters, begin hulle die Here loof en prys. Daar staan in die ou vertaling, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense welbehae. Ek glo die nuwe vertaling vertaal die sin die beste. Ons sou wil glo dat hierdie woorde eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense welbehae dat Christus se geboorte goeie nuus vir alle mense is op aarde. Maar dis nie waar nie. Die Bybel sê as jy na die Grieks gaan kyk, sal dit staan daar baie duidelik. God het 'n welbehae. Hy gee vrede vir mense in wie hy 'n welbehae het. Nou kan jy vra vir my, in watter mense het God 'n welbehae? Nou die antwoord op daai vraag is die mense wat geloof het. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek. Met ander woorde, die geboorte van Jesus Christus is nie goeie nuus en van groot blydskap vir alle mense nie. Die goeie nuus, die geboorte van Jesus Christus is net goeie nuus vir daai mense wat hulle vertroue op Jesus Christus plaas, wat hulle bekeer van hulle sonde en wat hulle geloof in Jesus Christus stel. Daai mense ontvang vrede. Want vrede is 'n ander woord vir vrede, Shalom in Hebreeus. En dit beteken redding. Redding, vergifnis, verlossing, saligheid kom net wanneer ons ons vertroue in Jesus Christus plaas. En daai mense het God 'n welbehaag. Daai mense is God mee, kan ons sê, gelukkig mee. Die gelowiges in Christus behaag God of gee God plesier. Die engele het God geprys, soos ons sien, want hulle het geweet dat God vrede sou bring vir al die mense wat hulle vertroue in Jesus Christus plaas. Dan sien ons ook die skaapwagters het geglo. Toe die engel aan die skaapwagters verskyn het, het hulle geglo dat wat die engele vir hulle sê waar is en wat het gebeur. Hulle het dadelik na Bethlehem toe gegaan. Met ander woorde, daar was hulle het geglo in hierdie boodskap en hulle het gegaan en hulle het eerstens met na die krib toe gegaan. Hulle het Jesus gesien en hulle het soos later sal sien, hulle het evangeliste geword. Die skaapwagters het God geprys en verheerlik. Hulle het Jesus in die krib gesien en nadat hulle dit gesien het, het hulle God geprys en hulle het God geloof. So dis 'n ander reaksie. En dan sien ons ook dat die skaapwagters vertel het. Daar staan in die teks dat toe hulle by Jesus kom, het hulle vir al die mense rondom hulle vertel wat die engel vir hulle gesê het. In ander woorde, hulle het evangeliste geword. Hulle het vir die mense vertel dat die engel aan hulle verskyn het, dat die boodskap wat hulle gehoor het. In ander woorde, hulle het God se boodskappers geword. Hulle het God geprys, hulle het die boodskap geglo, hulle het gegaan en toe het hulle vertel vir alle mense wat daar gebeur het. En dan sien ons ook die reaksie op sommiges was dat hulle die mense hulle self verwonder het oor wat gebeur het. Nou ek glo dat daai mense wat toe die skaapwagters daar kom en sê die engele het in ons verskyn, Jesus is gebore, is hy wat ons sien hier voor ons, hy is die verlosser van die wêreld, het baie mense sekerlik, Bybel sê, hulle was verwonderd, maar almal het nie geglo nie. Hoe baie mense sit in die kerk en hulle is verwonderd oor al die dinge van Jesus, maar stel hulle vertroue in Jesus Christus, dit is 'n verskil. Ons 'n verskil om net toe om verwonder te wees oor Jesus. Ek doen baie evangelisasiewerk onder moslems. En hulle glo ook in Jesus. Hulle is verwonderd oor al die wonderwerke wat Jesus doen. Maar hulle glo nie hy is die seun van God nie. Hulle glo nie hy is die verlosser van die wêreld nie. Hulle glo nie dat hulle vrede kan kry met God nie. Met ander woorde, hulle sluit hulle self uit. Hulle is net verwonderd oor die evangelie, maar hulle het nie die boodskap aangeneem nie. Ons moet nooit die geboorte van Jesus Christus losmaak van die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Jesus Christus het aarde toe gekom om te ly aan die kruis, om gekruisig te word vir die sondes van die wat sal glo. En hy het opgestaan uit die dode uit. Die feit dat Jesus aarde toe gekom het, hy het gekom met 'n missie om vir ons te sterwe aan die kruis en om die duivelse mag om die sonde mag en die mag van die dood beslissend te vernietig. Dis die rede waarom ons vandag vier Kersfees, omdat ons weet verlossing kom deur Jesus Christus. En dan laastens sien ons Maria. Die nuwe vertaling sê Maria het alles wat gesê is, wat die skaapwagters gesê het, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Daai woord vir onthou of kan in Grieks is die woord sintereo wat kan beteken beskerm, sy die boodskap beskerm, sy die boodskap bewaar of sy die boodskap, soos die Engels sê, getreasure, om as kosbaar bewaar te word, kan mens dit ook vertaal, mens kan dit vertaal as om as kosbaar bewaar te word. In ander woorde, toe Maria die boodskap gehoor het, het sy dit diep in haar hart bewaar en sonder twyfel nooit vergeet in haar lewe nie. Het daar nagedink en in haar hart bewaar. Maar kom ons na die laaste deel toe. Wat is u reaksie? Wat is jou reaksie op die boodskap van die engele? Verstaan u die belangrikheid van die boodskap van die engel? In Bethlehem is die verlosser gebore, Christus die Heer. Die belangrikste boodskap wat die skaapwagters ooit sou hoor. Die reaksie van die engele en die skaapwagters was om God te loof en te prys. Hoekom? Want hulle het geweet die Messias is gebore. Nou vra ek vir u vanmôre, prys u die Here met u hele hart oor die engelse boodskap. Besef u die belangrikheid van die feit toe Jesus Christus vir ons gebore. Wat het eintlik beteken vir ons? Beteken dat God die wêreld met homself kom versoen het. Dat God mens kom word om ons van ons sondes te verlos. En as jy dit verstaan, weet dat in Christus is ewige verlossing, ewige vrede, oorwinning oor die dood, Satan se magte, dan sal jy ook soos die engele en die skaapwagters hom loof en prys. My vraag is, prys jy hierdie verlosser, Jesus Christus, met jy lewe? Die belangrikste ding om Kersfees is nie die geskenke wat jy ontvang van die familielede. Ek gee ook vir my familielede Kersgeskenke, maar dis nie waar Kersfees. Kersfees gaan oor familie, ja, gaan oor dit. Wat is die belangrikste skat in die lewe? Is dit Jesus Christus? Volgende vraag. Bewaar jy die boodskap in jy hart soos Maria dit bewaar? Die Bybel sê, sy het in haar hart bewaar, is heel waarskynlik nooit vergeet nie. Die boodskap van Kersfees, bewaar jy dit in jy hart, dink jy daaroor na, deur die hele jaar? Of is dit net 'n Kersfees ding? En dan, laastens, vertel jy aan andere die boodskap soos die skaapwagters dit gedoen het. Wat help dit om te weet daar's 'n verlosser, daar's die verlosser in die heelal, maar jy skaam daaroor. Jy vertel nie vir jy familielede, jy vertel nie vir vreemdeling of jy kollegas, jy bly stil daaroor, jy skaam vir die Here daaroor. Wees soos die skaapwagters, waar hulle kon nie help om vir mense te vertel wat hulle gesien het. En ja, ons weet dat ons gaan heel waarskynlik, meeste van ons, almal van ons, nooit 'n engel sien voordat ons hemel toe gaan. Maar hierdie gedeelte is opgeteken, is die waarheid. Engele het aan die skaapwagte verskyn, hulle het geweet, Christus is gebore, hulle het evangeliste geword, hulle het vir mense vertel dat die verlosser daar is. Wat doen jy in jy lewe? Vertel jy aan die mense, is jy soos die skaapwagters, wat vol blydskap is, glo in die boodskap, gaan en vir mense vertel hoe wonderlik hierdie ewige verlossing is. Christus is 2000 jaar gelede, het hy 'n mens geword, hy het onder ons kom woon, hy het in 'n krib gebly, hy het in 'n krib gebore, skaapwagters na hom toe gekom vir ons. In Bethlehem is die redder gebore, Christus die Here. Kom ons prys hom in die volgende jaar, kom ons prys hom vandag, kom ons bewaar hom in ons harte, en kom ons vertel die mense rondom ons van hierdie wonderlike verlossing in Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord, ons dankie vir die evangelie, ons dankie dat hierdie gedeelte opgeskrywe is in die Bybel. Here, ons kom bid dat ons hierdie boodskap soos Maria in ons harte sal bewaar, dat dit vir ons 'n skat sal wees van ongekende waarde. Here, dat ons dit as die mees waardevolste boodskap sal beskou, dat ons dit nie los sal maak van die kruisiging opstanding van Christus, dat ons hierdie boodskap dat Christus die verlosser gebore is, dat hy Christus die Here is, Here, dat ons u sal loof en prys, want ons weet wat die implikasies daarvan is, dat daar ewige verlossing, ewige vrede, ewige blydskap met ons sal wees van vir die wat glo in Jesus Christus. Ons weet, Here, dat baie mense hierdie boodskap verwerp, dat hulle dit deur hulle tonge verwerp, deur hulle lewe verwerp, deur hulle sondige lewe verwerp, maar Here, mag ons daardie mense wees wat hierdie boodskap nie net hoor nie, maar dat ons daders van die woord sal wees, dat ons soos die skaapwagter sal wees en vir mense sal vertel van die groot blydskap en die vrede wat daar is in Jesus Christus. Ons kom bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar gaan nou tyd wees vir kollekte, en terwyl ons die kollekte opneem, wil ek vir julle 'n lied speel. Die offergawe gaan vanmôre vir die beeldkinderfonds, so spesifiek vir die, iemand het vir my gevra dat ek dit moet noem, die offergawe wat u gaan gee, is vir die beeldkinderfonds.
Choices we under.
Goed dan, ons sluit af met Stille Nag, al drie die verse. Ons gaan Stille Nag sing, al drie die verse. Kom ons loof die Here, ons prys die Here. Ons weet dat, soos daai lig sê, lig uit lig, uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mens gelyk, loof die hemelse God. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om die Here te loof en prys, sing al drie die verse. Kom ons staan en loof die Here. En weet, in Bethlehem is daar die Redder gebore, Christus die Here. Amen.